Salom azizlar. Hayotingizning qancha qismi eski ahdga asoslanganini bilish uchun o'zingizga nazar tashlasangiz kifoya. Ichingizdagi qobiliyatlaringizga ishonib omadni kutasiz. Ular har xil bo'lishi mumkin. Masalan, nasl-nasabingiz, ma'lumotingiz, shaxsiyatingiz, go'zalligingiz va shunga o'xshagan narsalar. Hayotga bunday munosabat sizni dunyoviy narsalarga qaratadi va ularga umid bog'lab, bu qo'limdan keladi, barcha kerak bo'lgan narsalar menda bor deysiz. Ushbu manmanlikni mohirlik bilan yashirish yo'llarini o'rganib olganmiz. Biz ko'pincha aslida bu ishni qilish uchun hech qanday tayyorgarlik darsini o'tmaganman, lekin shunga qaramasdan biroz tajribaga egaman. Qo'limdan kelganicha harakat qilaman deymiz. Shu yo'sin, mohirlik bilan odamlarga bu ishni qilish uchun menda kerakli hamma narsa bor deymiz. Yoki bo'lmasa, bizga biron bir ish bilan murojaat qilinganda talablarga, muammoga va vaziyatga qarab, "Yo'q, bu ish qo'limdan kelmaydi. Bunday ish qilish uchun menga murojaat qilmang. Xudo odamlarga inomlar berganida men eshikning tashqarisida qolganman va shuning sababi bilan bu ish qo'limdan kelmaydi" deymiz. Xo'sh, bunday deganingizda siz diqqat e'tiboringizni nimaga qaratasiz? Albatta, o'zingizga. Siz o'zingizning kuchsizligingizga ishonasiz-ku, lekin aslida diqqat e'tiboringiz o'sha shaxsda, ya'ni o'zingizda bo'ladi. Demak, o'zingizga ham, tashqi dunyoga ham diqqat e'tiborni qaratish noto'g'ridir. O'z ichki dunyosiga diqqat e'tiborini qaratadigan ko'pchiligimiz, ya'ni introvertlar tashqi dunyoga muhabbat bog'laganlarga havas qilamiz. Ularga o'xshashni orzu qilamiz. Agar shunday qilsak, unda biz ekstremallikka yo'l qo'yamiz. Bu ham yaxshi emas. Bunday qilish bilan o'z o'rnimizni yo'qotgan bo'lamiz. Qilishimiz mumkin bo'lgan ish esa o'zligimizga ishonishdan chiqib ketib, Xudoning amal qilishiga ishonch hosil qilishimizdir. Chunki Xudoning o'zi ichimizda bo'lib, biz orqali ishlashi haqida va'da bergan. Paulusning Filippiliklarga yo'llagan maktubining 2-bobining 13 oyatida go'zal va'da berilgan. Xudoning o'zi sizlarning vujudingizda amal qiladi. Bu yerda Paulus amal qilish deganida jannatga borishni nazarda tutmayapti. Aksincha, bu yerda sizni o'rab olgan muammolar yechimi haqida gapirilmoqda. Xudoni qoniqtiradigan ish esa faqat uning o'zi qilgan ishlardir. Odamning Xudo ishtirokisiz qilgan ishlari Xudoni hech qachon qoniqtirmaydi. Xudosiz qilingan ishlar doim yo'qqa chiqadi. Ko'p hollarda befoyda bo'ladi. Xudoning qoniqtiradigan yagona narsa bu mukammallikdir va mukammal ish qiladigan yagona shaxs ham aynan Xudoning o'zidir. Shuning uchun ham Xudoni qoniqtiradigan yagona hayot bu iymon bilan kechirilgan hayotdir. Iymon bilan kechirilgan hayot esa Xudo ichingizda ish olib borgan hayotdir. Iymon aynan shundan iborat. Shuning uchun Ibroniylarga maktubda ishonmasdan esa Xudoning roziligini topmoqning imkoni yo'q deyilgan. Va shuning uchun Xudoning o'zi bizga uni qoniqtiradigan yagona hayot uning o'zi ish olib borgan hayot demoqda. Bu esa yangi ahddir. Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.